Er umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 23. dagskrármálið. Sala fasteigna fyrirtækja og skipa, frumvarp, mál 653 og þingskjali 1217, fyrsta umræða. Til málstökur háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum sölu fasteigna fyrirtækja og skipa númer 99/2004 með síðari breytingum. Frumvarpið flutt af viðskipta nefnd. Samkvæmt annarri málsgrein 19. greinar laga sölu fasteigna fyrirtækja og skipa skulu fasteignasalar greiða árlegt eftirlitsgjald fyrir 1. júlí ár hvert. Fjárhæð gjaldsins nemur 100.000 krónum og skal standa straum af kostnaði við störf eftirlitsnefndar félags fasteignasala. Frá því að innheimta eftirlitsgjaldsins hófst hefur safnast í nokkurt sjóð þar sem kostnaður við eftirliti hefur reynst minni en talið var í upphafi. Í frumvarpi til nýra heildarlaga sölu fasteigna fyrirtækja og skipa sem nú liggur fyrir þinginu er gert ráð fyrir að gjaldi verði lækkað í 80.000 krónur. Jafnframt er gert ráð fyrir því að ef sýnt er fram á að fleiri en einn fasteignasali starfi hjá sama félagi og sömu starfstöð þá verði aðeins greitt einfalt gjald vegna þeirra. Í ákvæði til bráðabirða við frumvarpi er þó mælt fyrir að gjaldi verði ekki innheimt fyrr en 1. júli 2011 enda hafi safnast innstæða í sjóðin sem er eðlilegt að gengi veði á. Með hliðsjón á framangreindu leggur viðskiptanefnd til að frestun á gjaldtöku verði framlengd enda er ljóst að frumvarp til nýrra heildarlaga verður ekki að lögum fyrir þinglok. Þess vegna er gert ráð fyrir að í stað ártalsins 2009 tvívegis í ákvæði til bráðabirða 3 í gildandi lögum komi árið 2010 en í ákvæði til bráðabirða 3 í gildandi lögum að þá segir, með leyfi forseta, þrátt fyrir ákvæði annarra málsgreinar 19. greinar skal eftirlitsgjald ekki innheimt fyrir árið 2009. Kostnaður við starf eftirlitsnefndar félags fasteignasala árinu 2009 skal greiðast úr sjóði nefndarinnar tilutnum líkur og þetta frumvarp gengur sem sagt út á það að þessu bráðabirða ákvæði verði framlengt til ársins 2010 og ekki innheimt gjald fyrir það ár. Frumvarpið er, eins og ég sagði áður, flutt að viðskiptanefnd allri og ég legg til að lokinni þessar umræðu verði málinu vísa til annarar umræðu.
Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar